Autogāze iepriekš tika uzskatīta par naftas blakus produktu, ko izmanto kā kurināmo, tādēļ tai ir piemērotas 2,5 reizes zemāks akcīzes nodoklis kā dīzeļdegvielai un gandrīz 3 reizes zemāks kā benzīnam. Autogāze šobrīd ir ievērojami lētāk tieši akcīzes nodokļa dēļ. Ekonomikas un finanšu ministrijas iecerējuši palielināt pakāpeniski akcīzes nodokli autogāzei, saka Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce.
Pakāpeniski likums būtu jāizlīdzina, taču skaidrs, ka tas nevar notikt vienā gadā. Un faktiskais priekšlikums ir palielināt autogāzes akcīzes likmi par 25%, bet konkrētā gala cenā tas būs nedaudz mazāk par 1,5 santīmu uz litru autogāzes. Tā kā ievērojami pārspīlēti ir degvielas tirgotāji apgalvojumi, ka ar minētā nodokļa izmaiņām tiks sagraut nozare. Jebkurā gadījumā minētās degvielas cenas priekšrocība vēl kādu laiku saglabāsies, bet tātad to nebūtu ērti saglabāt ilgtermiņā.
Paaugstinot autogāzes akcīzes nodokli par 25%, valsts budžets papildinātos ar gandrīz 3 miljoniem latu. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Štirāns stāsta, ka sākotnējais akcīzes palielinājums būtiskas izmaiņas autogāzes cenā neradīs, taču padarot akcīzes nodokli līdzvērtīgu benzīnam, cenu pieaugums būtu negodīgs.
Attiecīgi tā cena tad pieaugtu, ja tiksim, šodien būtu benzīna akcijas nodoklis arī autogāzei, tad autogāzes mazumtirdzniecības cena varētu būt kaut kur aptuveni 70 centiem par litru pret 90-95 centiem, kas ir benzīnam un dīzeļdegvielai. Otrām kārtām notiek gribas atgādināt to, ka tieši ilgstoši šādai akcijas nodokļu starpība esot, un tieši pagājušajā gadā ļoti daudz patērētāju strauji sāka pāriet uz autogāzes lietošanu, bet, kā zināms, lai varētu lietot autogāzes benzīna automašīnā, viņai ir jāiegulda simtos mērāmi kapitāla ieguldījumu, lai to mašīnu pārveidot. Un zināmā mērā tas varbūt noteikti tas nebūtu īpaši godīgi pret tiem patērētājiem, kuri, balstoties uz spēku esošo likumdošanu, ir mēģinājuši atrast veidus, kā ietaupīt uz transporta izmaksām, uz ekvalitācijas izmaksām.
Štirāns kā argumentu, kādēļ autogāzei būtu jābūt lētākai, min, ka tā ir mazāk kaitīga videi. Taču Juris Pūce to apšauba, jo autogāze ir mazāk energoietilpīga. To nāks patērēt vairāk kā, piemēram, benzīnu. Pūce atklāja, ka pilnībā autogāzes akcijas nodokli varētu palielināt 7 līdz 8 gadu laikā. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.